cattedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra večeras poslušajte predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, o prijateljstvu i ljubavi, koje je u petak 19. jula ove godine održao u Gornjem manastiru Ostrog u okviru ciklusa predavanja za mlade sabrane u Ostroškoj svetinji, koje se svake noći održavaju u manastiru Ostrog.
Danas ćemo govoriti o prijateljstvu i ljubavi. Jednom davno bio je jedan veoma mudar čovjek koji se zvao Sokrat. On je živao nekih 5 vekova pre Hrista. Živao je u antičkoj Grčkoj, staroj Jeladi. I za njega u stvari u to vrijeme kažu da je bio i najmudriji čovjek na svetu. To mu je rekla proročica Pitija po legendi, po predanju u Delfijskom proročištu, da su joj bogovi otkrili da je on najpametniji čovjek od svih ljudi na celom svetu. E sada to, koji su to bogovi rekli, nije ni važno. U to vrijeme smatram da je najpametniji i zaista verovatno da je bio i najmudriji čovjek onoliko koliko to čovjek može svojim moćima da postigne. Naravno da posle njega, kada se Bog ovaplotio, kada je došao i kada nam je pokazao, kada se on useli u čovjeka, kakva je to tek mudrost, onda smo vidjeli da je u stvari se pojavilo još neuporedivo mudrijih ljudi od Sokrata. Ali u to vrijeme čovječanstvo smatralo, a i danas, filozofi i ljudi sa zapada koji su izgubili Boga u svojoj civilizaciji i koji su se vratili ponovo u antičkoj Grčkoj i paganskom svetu, smatraju da on i dalje najmudriji čovjek. I taj najmudriji čovjek, kada su ga jednom pitali šta je to najvrednije što postoji u ljudskom rodu i šta je to najvažnije što čovjek može da posjeduje, on je rekao da je najvrednija stvar prijateljstvo. I da je najveća svetinja i nešto najvrednije što čovjek može da posjeduje, da je to iskreni prijatelj. Kada se kaže prijatelj, to je veoma širok pojam. Nije to samo neki prijatelj koga smo ga upoznali, pa je to obično se misli na nekoga, jel da, koji i nije od našeg roda, nije iz naše familije, znači nekog koga smo upoznali u školi, na poslu, na ulici, s kojim smo se prijateljili, pa je on postao naš prijatelj. Međutim, prijatelj je mnogo širi pojam. Prijatelj može biti i otac, i majka, i brat, i sestra, a nažalost mogu nam biti stranci, a mogu nam čak biti i neprijatelji. To se često dešava. Znači, prijatelj je ono što je najpotrebnije čovjeku. Čovečanstvo je kao jedan organizam i svaki čovjek je kao jedna ćelija tog organizma. I da bi taj organizam funkcionisao, svakako da te ćelije moraju biti raspoložene jedna prema drugom na prijateljski način. Svakako da je čovjek, svaki čovjek pojedinačna ličnost i on se ne gubi u tom organizmu. Ali on je jednostavno deo tog organizma i da bi taj organizam bio zdrav i funkcionisao, ćelije između sebe moraju biti prijateljski raspoloženi. Ukoliko su ljudi neprijatelji jedni drugima, ukoliko umjesto prijateljstva se među njima javlja neprijateljstvo, taj svečovečanski organizam, to čovečanstvo, u stvari oboljeva i ne može da nastavi da živi zdravo. Nažalost, mi danas možemo da vidimo da toga ima sve više i više. Zapravo danas vrlo malo ima pravoga prijateljstva. Čak među najbližima, čak i u okviru jednog doma, kako vrijeme ide, mi se suočavamo u stvari da naš brat ili moja sestra ili čak moj otac meni u stvari nije prijatelj. U najbolje slučaju može biti kao neki stranac, a dešava se da su mi najbliži naši neprijatelji. I zbog čega je to? Zato što smo se prepustili stihiji ovoga sveta. Tamo negdje još u ranom srednjem veku Hristos je izbačen iz Evrope. Toga smo svjesni i taj zapad takozvani, koji je u stvari sada dobar deo planete, nalazi se i kod nas. I mi polako ali sigurno potpadamo po to dejstvo, iako dugo smo odolevali, iako dugo nismo spadali u taj način razmišljanja, taj način života. Tamo negdje u srednjem veku bio je poznati filozof, Englez Thomas Hobbes. On je ovako dugo razmišljao o čovjeku kao biću i u međuljudskim odnosima i on je mučenik, nesretnik, zaključio i izjavio tu čuvenu izreku: čovjek je čovjeku vuk. I zaista je to tako ako pogledamo na čovjeka kao palo biće. To kao kad bi neko biće sa neke druge planete inteligentno došli da ga stave na psihijatrijsku kliniku i da od svojih tamo nekih, sa nekog tamo Siriusa, dobije zadatak da piše o ljudskim bićima kakva su ona. Ali eto, njega su stavili na psihijatrijsku kliniku i on ima priliku da vidi samo ludake. I on objektivno, čovjek, opisuje ljude kao ludake. Tako otprilike i svi moderni filozofi, psiholozi, antropolozi savremenog sveta, kao što je Freud recimo smatrao da je osnovni poriv u ljudskom rodu seksualna pohota. Znači da čak i dete kada sisa na majčinim grudima, da to u stvari projeva seksualne pohote. A odmah drugi, sasvim normalan akt je agresija. Znači želja za ubistvom. Opet Thomas Hobbes je video da je čovjek čovjeku vuk. I mnogi drugi. Kako su oni došli dotle? Tako što su posmatrali paloga čovjeka, znači čovjeka u ovom našem palom stanju, pogrešno smatrajući, jer su izgubili kontakt sa živim Bogom, izgubili su kontakt sa tradicijom crkve, izgubili su kontakt sa evanđeljem, oni su smatrali da je to normalno, da je to tako kako jedino može biti. I zaista u ovom današnjem svetu čovjek čovjeka posmatra ili da mu je taj prepreka ka sticanju neke koristi, ili da mu može biti sredstvo za sticanje neke koristi. Pošto je u današnjem zapadnom svetu, a taj zapadni svet je već uveliko ovdje kod nas, duhovne vrednosti su izgubili svaki smisao. Znači ništa duhovno nije bitno, niti se vjeruje uopšte da više išta duhovno može da postoji i da je potrebno čovjeku. Danas je potrebno samo, znači čovjeku su najveće svetinje novac i telesno zdravlje. Tako da današnjem čovjeku je najvažnija korist, znači način kako da stekne novac i kako da sačuva svoje telesno zdravlje. Znači njemu prijateljstvo, ljubav i duhovno zdravlje pre svega nisu ni poznati da postoje, niti su mu bitni. I zato danas čovjek savremen, u savremenom društvu, naročito u velikim gradovima, kada se susretne sa drugim čovjekom, najprije na radnom mjestu, pa čak i u školi, bilo gdje, on njega odmah skenira da li mu je taj čovjek može iskoristiti, da li ga može uposliti na neki način da stekne neku korist. Kada sam kao mlad čovjek, maštajući o velikom svetu, o uspehu, o ispunjenju svojih snova mladalačkih, iz malog Beograda otišao u veliki New York, vrlo ubrzo sam naučio školu života i video da pravoga prijateljstva zapravo više nema. Čast izuzecima, svakako, nećemo da budemo fanatici, ali izuzetak ne čini pravilo. Njih je malo i oni su kao nekakvi dinosaurusi koji polako izumiru. Uglavnom, prijateljstva više nema, znači postoji samo korist. Kad se susretneš sa nekim, on gleda kakvu korist može od tebe da izvuče. Bilo je to materijalna korist, što znači da li možeš da mu poslužiš da on zaradi novac, najprije tako što će te zaposliti i izrabljivati. Druga korist je telesna korist. Da li može da stekne telesno zadovoljstvo sa tobom, bilo da je heteroseksualan, bilo da je homoseksualan. I treća korist koja naređa, ali koja je najopasnija, to je duhovna korist. Znači, postoje ljudi kojima nije bitan ni novac, to su najzapačeniji, to su najopasniji. Kojima nije bitan ni novac, niti tvoje telo, nego kome je potrebna tvoja duša. To su raznorazni lažni učitelji, guruji, lažni spasitelji, koje kakvi učitelji raznoraznih meditacija, vođe raznoraznih sekti itd. Znači, njemu je bitno da on uhvati tvoju dušu, da te zarobi na duhovan način i da za svoje izopačeno nesretno biće koristi snagu tvoga bića da bi on opstajao. To su najdemonizovaniji ljudi, a ima ih jako puno. Pravo prijateljstvo se u stvari uopšte ne razlikuje od ljubavi. Jer prijatan prijatelj, prijatan, ono što je prijatno, ono što nam prija, nama najviše prija ljubav. Šta nam prija više od ljubavi? Da li neko zna? Da li ima nešto što prija čovjeku više od ljubavi? Kad neko iskreno pruži ljubav, nema ništa prijatnije od toga. Znači, pravi prijatelj je pravi ljubavnik u pravom smislu reči, onaj koji ti uzvraća ljubav. I kada kruži među nama ljubav, taj zajednički organizam živi, obnavlja se i sve je dobro. Prijateljstvo je kao brak. Mora mnogo da se žrtvuje, mora mnogo da se ulaže. Nije lako steći pravog prijatelja. Nije lako sačuvati dobrog prijatelja. Mnogo smo skloni da smo ubeđeni da smo mi najpametniji. I ukoliko neko pokaže da drugčije misli o nas, lako se zavadimo. Lako pokažemo neprijateljstvo ili barem nezainteresovanost. I na taj način gubimo dragocene ljude u ovom životu, a život je kratak. Usamljenost je užasna. Znači, u prijatelje moramo ulagati. U ljubav se mora ulagati. Ljubav je velika žrtva. Prijateljstvo je velika žrtva. U našem narodu postoji jedna jako loša osobina, a to je jedna nadmenost, jedna naduvenost. Srpski narod je veoma pametan, inteligentan narod, veoma sposoban. Znam na zapadu dok sam bio, naš čovjek se jako lako snađe, vrlo brzo. I vrlo brzo postiže uspehe koje drugim ljudima nije lako. Međutim, ono što nas ubija, ono što nama lomi noge, je taj gubitak osjećaja za zajednicu, gubitak sloge. Zašto je naš najveći sin našega roda, Sveti Sava Nemanjić, zašto je on mučenik morao da izmisli onaj slogan "Samo sloga Srbina spasava"? Pa da slogi ima, ne bi ni morao. Nažalost, ta sloga nam mnogo fali. Sjećam se dok sam živeo u tom Njujorku, ja se često vraćam, ali to je jedna ogromna životna škola za mene, tada mladog čoveka, jer sam imao instant put, brzi kurs sazrevanja i spoznavanja života. Tu su mi mnoge iluzije spale. Ja sam naravno vaspitan kao, pominjem često, kao Srbin i kao patriota, svakako ne kao šovinista, ali su mi mnoge iluzije pale tada tamo. Shvativši koliko drugi narodi imaju osjećaja za zajednicu, Kinezi, Indusi, Hrvati, Rumuni, Francuzi, Jevreji, kad dođeš postoji zajednica, međutim, kod nas nekako toga nije bilo. Uvijek smo najpametniji, smatramo da smo bolji od drugih i čak je bilo među našim ljudima tamo, kaže, gde vidiš tamo da ima mnogo Srba, kaže, ukloni se da. Ovo naravno nije sada mesto, niti moja želja da tu nešto mnogo pričam protiv Srba, samo kažem da baš zato što smo mi pravoslavan narod i kao što u Svetom pismu piše, ko malo zna, malo će biti bijen na strašnom sudu. I uopšte, taj strašni sud je vrlo često sada prisutan, ako mnogo zna, mnogo će se od njega tražiti. Znači, mi kao pravoslavan narod, kome je mnogo dato, kome su otkrivene sve tajne univerzuma, kada mi odstupimo od toga, mi bivamo mnogo kažnjeni od Boga. Ali ne od Boga kao tako, nego Bog se povlači. Kao kad u jednoj porodici ima više dece, pa postoji ono omiljeno. E kad to omiljeno razočara roditelje, tu je veliki bol. I može doći dotle da se roditelj njega odrekne preko novina. E to se dešava s nama i to je jedna velika muka naša što smo izgubili taj osjećaj za zajednicu. Prijateljstvo se strašno gubi. Mi kritikujemo, ja često volim da kritikujem zapadni svet, ali oni se jako drže. Ta jedna trula, bolesna Nemačka, koliko oni vode računa jedni u drugima. To je zaista socijalno osiguranje. Danas kad pogledam Srbiju, kad pogledam Beograd, niko nikoga ne gleda. Nema ljubavi, nema osjećaja. Samo gledaju da pokradu jedan drugoga. Znači, uvuklo se nešto jako loše. A prijatelj je nešto najvrednije, najvažnije. Bez prijatelja nema života. Bez prijatelja umiremo pre smrti. Bez prijatelja umire naša mladost, naša prošlost, naše uspomene. Ja imam dobrog prijatelja i mnogo sam se trudio da ga sačuvam. Imali smo krize, mnoge krize smo imali. On je jedan poznati muzičar, možda neko čuo za njega, njegovo umjetničko ime Miško Plavi, svirao u Pilotima, u mnogim beogradskim grupama nekadašnjim. Danas je solista na harmonici, izuzetno kvalitetan muzičar, uspeo u Japanu, često tamo svira. Vidimo se 2-3 puta godišnje. Znamo se tamo negde od, ja mislim, prvog gimnazije. I mnogo smo se zavolili, a smo imali velike sudare u životu. Recimo, kao klinci smo imali sudare oko devojaka. To je ono prvo. On je bio ovako, da kažemo, zgodniji od mene, pametniji, lepši, i devojke su njega više volele. Imali smo tu prve sudare. Ali ja sam prelazio preko tega, voleo sam ga. Zatim su došle zbiljnije godine. Ušli smo u tako neke filozofske struje gde smo se razlikovali. Ali i on je uspevao da prevaziđe naše nesuglasice i ja sam se trudio na tome. Mnogo kasnije, kad je život sad imao po 52 godine obojica, recimo on je dalje na neki način u rock'n'rollu, mada je dosta od toga odstupio, a ja sam, recimo, veliki borac protiv rock'n'rolla. I često u svojim predavanjima govorim protiv rock'n'rolla i njemu sam poklonio tu knjigu. I on je rekao, super si napisao, ali posle vremena video sam nekoliko puta izjavio, ma ništa ti ne valja ta knjiga, ti ne umeš da pišeš, loše je. Kad je osetio da sam pogodio negde u neku njegovu tanku žicu, ali opet smo uspeli da prevaziđemo. I mene nije uvredio što mi je to rekao. Znači, mora se mnogo žrtvovati, kao i u braku. Mnogo je lako posvađati se, mnogo je lako razvesti se, mnogo je lako potući se. To nam je neko bliži, lakše raskinemo. Koliko ima kumstava, koliko ima bliskih prijatelja koji su se potukli, posvađali, razišli, koliko ima brakova koji su divno započeli, a samo zato što ne želimo da uložimo, da se žrtvujemo. Zato što smo odvojeni od istine. Mi zapravo ne znamo zašto treba da ulažemo u prijateljstvo. Thomas Hobbes je rekao, čovjek je čovjeku vuk, a sveti Silvan Atonski, veliki svetitelj, skoro, tu, naše vreme, polovinom veka je umro na Svetoj gori, on je govorio, tvoj brat je tvoj život. Naravno, on je koristio tu reč brat, koja je u našoj hrišćanskoj terminologiji odnosi se na svakoga bližnjeg, jer svi smo mi ćelije jednog velikog čovečanskog organizma i zaista šta možemo biti jedni drugima nego braće i sestre. On je govorio, tvoj brat je tvoj život. Zato što tvoj odnos prema tvom bratu, prema bližnjem i u stvari odnos prema tebi je odnos u stvari prema Bogu koji je u njemu. Prema Bogu koji je u svakom od nas. Bio on crn, žut, zelen, plav. Svi smo braća. Neko ima crnu kožu, neko ima pljosnat nos, neko ima kose oči. Ali svakome sljušti kožu, vidjet ćeš da je isti. Da iste ima tuge u životu, iste patnje, iste bolove, iste radosti koji svi mi. Tamo neki Kinez ili neki Crnac ili neki Francuz isto pati u ovoj dolini plača, kako je naziva sveti prorok David. Ja sam u tom Njujorku sreo dva divna čoveka koji su mi najviše pomogli. Jedan je bio sarajevski musliman, Esad, zaboravio sam njegovo prezime, a drugi bio Slovenac, rimokatolik iz Ljubljane, Marko Gosar. Ti ljudi su mi bez ikakve potrebe toliko izlili ljubavi, toliko mi izašli u susret u tom surovom svetu, toj surove Americi, u tom svom, još surovijem Njujorku, jednom od najsurovijih i najdivljih mesta na svetu, toliko su mi izlili ljubavi da sam ja bio poražen. Kako to? Zbog čega? Pa zato što su se opominjali, njihova duša se opominjala onog božanskog zakona koji je pre svih religioznih zakona dat čoveku od Boga, a to je to bratstvo, to je ta ljubav, to je to prijateljstvo iskreno, jer zaista svaki pravi, normalni, zdravi čovek, on mnogo više daje, mnogo više voli da daje nego što će da prima. I zaista neka im Gospod podari svako dobro tom muslimanu Esadu i tom Slovencu, rimokatoliku Marku, koliko su ti ljudi pokazali ljubav i razumevanja za razliku od mnogih drugih, čak i od moga roda. Što znači da imati dobrog prijatelja znači imati život. Ja kada vidim, kad se susretnem jedan put, dva put ili tri put godišnje sa mojim prijateljem Miškom Plavim, to je život oživi. U njemu ožive svi moji umrli prijatelji. Sve naše uspomene, svi naše nestašluci, naše radosti, naše tuge, naše gluposti iz mladosti. A ima puno ljudi koji su usamljeni, koji nemaju prijatelja i stalno ropću. Kako je to, drugi su krivi za Boga što su oni sami, što su usamljeni, što nemaju prijatelja. Svi su drugi krivi. A nikada se ne pitamo da li možda mi imamo udela u tome što nemamo prijatelja. Koliko smo imali razumevanje, koliko smo imali žrtvene ljubavi, koliko smo imali tolerancije za slabosti drugih oko nas. Pa ako ćemo tako sitna crevca da idemo da gledamo, u svakom ćemo naći nešto loše. Ima ona priča od našeg blaženo počivšeg Pajsija Svetogorca, oni dele ljude na ljude muve i na ljude pčele. Čovek muva zunzara, znači muvu ako staviš u recimo staklenu baštu prepunu cveća, ona će da leti, leti, leti i na kraju će da sleti na ono mali onaj izmetić tamo što je se maca pokakila. A pčela, ako je staviš čak i u nužnik, ona će leteti do iznemoglosti, ali neće sleteti nigde, pa će možda sleteti tamo ako je neko dete ispljuvalo bombonu ili žvaku, pa će na to da sleti. Tako i ljudi muve, oni uvek idu i traže kod drugih ljudi ono što je loše. I svakako, ako tako posmatramo, uvek ćemo kod drugih ljudi naći nešto loše i nikada nikoga nećemo dopustiti da nam priđe. A ukoliko imamo jednu zdravu introspekciju, jedno zdravo samoposmatranje, jedno hrišćansko smirenje, mi ćemo videti koliko mi imamo slabosti u sebi i koliko smo često nekoga iziritirali, uvredili, povredili. Samo se sjetimo koliko smo puta dali neko obećanje ili rekli nešto ćemo učiniti nekom ili ćemo doći na neko mesto, pa nam je nešto iskrslo i nismo to uradili. I čak nismo našli za shodno da se javimo ili da objasnimo ili ništa, nekako nema veze, bilo pa prošlo. I tako polako ili sigurno gubimo ljubav, ostajemo usamljeni. Strašno je kad čovjek uđe u starost usamljen. Nema goreg pakla od toga. A predivno je kad vidiš ljude u starim, u podmaklim godinama da se druže, da imaju prijatelje, da se posećuju. Mnogo je lakše kad smo klinci. Svi zajedno trčimo, igramo se sve. Ali kako rastemo, tako postajemo sve zatvoreniji, sve individualniji i počinju ljudi da nam sve više i više smetaju. Kako starimo, sve manje imamo prijatelja. Sve manje ima ljudi s kojima se čujemo telefonom. Sve manje ima ljudi koje možemo da posetimo. A to može da dostigne jedan užasan nivo gde čovjek zaista bude usamljen i to je već jedna vrsta šizofrenije. Jer šizofrenija je ništa drugo do gubitak moći za komunikaciju. Toliko smo se samili da više ne možemo da komuniciramo sa drugima i to konačno dovodi do toga da više ne možemo da komuniciramo ni sa sobom, jer u stvari nismo uveli Boga u sebe. A kada uvedemo Boga u sebe, mi u stvari spoznajemo šta je prava ljubav i želimo da podelimo sa drugima. Tako da moramo mnogo raditi sa svojim bližnjima, a ne radi koristi, nego radi toga da bi nama Bog posle uzvratio. I pravi, zdravi čovjek, on kad učini nekome nešto dobro, kad oprosti, on osjeća neopisivu radost. Sjećam se jedno kad sam bio klinac, Boga mi nisam bio klinac, to je bio 4. gimnazije, završavali smo, i pre maturske večeri u hotelu, gde smo bili u hotelu Jugoslavija, tadašnji koji je tako bio na glasu, mi smo otišli u Knez Mihajlovo, na kraju je bila jedna kafana Grčka kraljica, i tu smo, eto, mi dečaci iz našeg odeljenja otišli da se proveselimo, da proslavimo taj dan i svakako malo smo i popili, neko malo više. I već je bila, ne znam, 11, pola, 12, krenuli smo i negde na pola, tamo negde kod australijske ambasade, odjednom iskrsne mali jedan dečak, u to vreme su ti mangupčići sileđe izgledali tako što su se šeširali kratko, imali su neki fenkare frizuru, kožna jakna, špica se cipele i odjednom se pojavio ispred nas. Ja sam išao malo iza, bio sam, Boga mi, pod gasom, svi smo bili onako veseli, vidim, on je napred tamo već počeo da maltretira. Mi smo bili u stvari dobra deca, gimnazijalci. On je bio neka baraba teška sa Miljakovca ili već štali, a isto mlad mučenik. I pošto je on tamo njih i tako nekako zaletisa na mene, to sam često ovako imao prilike, pošto sam tako plav pa sam možda iritirao, i pravo na mene se ovako zaleti. I počne mi traži novac, cigare i tako. I onako, budući neoprezan, malo pijan, da se pokažem pred drugovima, te dok onako da ga odguram, da li da ga odguram, da li da ga udarim, više se ne sjećam, tek mu se neoprezno primaknem, i on svakako da očekivao i da je bio neuporedivo verziraniji, odmakne se naglo i odjednom mu se pojavi skakavac u ruci i samo ovako zapara ovde po ključnoj kosti. Kao film, skroz, znači kao boks meč. Ja se uhvatim, pocepa na košulja krv. On ustukne, mi na njega, on kaže sve ću da vas pokoljem, mi se uplašimo, pobegne i mi nastavimo dalje, pojave se dva policajca, videli neka guža i objasnim šta je bilo. Posle 15 dana dobijem poziv na sud. Uhvatili ga. Iste noći kad je teo dobio neku radnju. Kuću, šta ću sada, idem na sud, čoveče Boži, i onako sam jedva majku ubedio da sam se negde ogrebao nešto, da sam mi rekao da me povredio nožem, crkla bi jedna od muke. Dobijam poziv na sud, odlazim, ulazim u tu i tu neku sobu gde su mi rekli, sudija je bila tu žena, izvolite, vi ste taj i taj, rekao jesam, sedite, iz jedno 5 minuta otvoriš se vrata i ulazi policajac, zatvorski policajac, i uvodi tog mučenika Miroslava, zapamtio sam mu ime, sa lisicama, neobrijan, sav skrušen, tako me nešto pogodilo mučno kad sam ga tu video, ceo je tako pored mene i sudija počela nešto zapisuje, neki zapisnik, i oni u tom trenutku kad nas nisu gledali, pogleda me ovako i sa onim lisicama na rukama ovako pokaže u strašnoj tuzi i muci, eto da ga ne teretim. To kad sam video, to kao nož da mi je probio srce. Samo sam spustio glavu i pomislio koji li je taj mučenik, šta se njemu u životu desilo. Verovatno je bio i mlađi od mene, mislim da možda ima 16-17 godina. I kada me sudija pitala, Aleksandre, šta imate da kažete o tom Miroslavu, ja sam samo rekao, sudija, ne znam šta je bilo, bila je neka gužva, bili smo, vraćali smo se, ničega se ne sjećam. Ona me pogleda ovako preko načara, kaže, pa u vašem iskazu ovde je potpuno drugačije stoji, rekao, sudija, ne znam šta da vam kažem i samo sam seo. Ona videla da neću da dam izjavu, bila je prilično ljuta, kaže, možete da napustite. On me pogleda onako, tako nekako, sa takvom zahvalnošću. Rekao sam, zašto ja da teretim tog čoveka još više u njegovoj muci, u nesreći? Ja vam kažem, 3 dana posle toga, iako tad nisam znao ni za hrišćanstvo, ni za što, tako sam radost imao u srcu. Tako ispunjenje, takav mir, kakav mnogo, mnogo godina posle toga nisam imao. Jednostavno, pokazao sam ljubav, pokazao sam žrtvu, a mogo sam, a misle su mi odmah govorile, nemoj da si lud, kakav si ti budala, treba da ga teretiš, ko zna šta može da uradi nekom drugom. Nisam hteo. A naročito kasnije, kada sam se obratio u veru, baš u tom New Yorku, i kada sam shvatio koliko malo ima ljubavi među ljudima, a koliko je ta ljubav važna, shvatio sam koliko je taj kodeks prijateljstva užasno bitan, koliko ono održava planetu. I u Svetom pismu kaže, Hristos, više vas ne nazivam slugama niti robovima, nazivam se prijateljima. Kada Hristos nekoga obeležava kao prijatelj, koliko to znači, i kaže, po čemu će se vidjeti vrhovna ljubav? Po tome što ćeš položiti dušu svoju za prijatelja. Znači, to pravo prijateljstvo, ta prava ljubav zaista održava planetu. Kada, kao što kaže Sveto pismo, u to zadnje vremena će ponestati ljubavi od umnoženja greha, doći će i to što kaže Sveto pismo. Ne znamo kada. Ne volim te priče o apokalipsi, ali to nas čeka. A to će doći baš tada kada i zadnja kap ljubavi bude nestala i tada će doći do raspada tog svečovečanskog organizma. Konačno će karcinom da ga pojede. A karcinom svečovečanskog organizma je mržnja, nedostatak ljubavi. Za prijateljstvo su sposobni svi oni koji na čoveka gledaju bez koristi. Postoji pravo prijateljstvo i postoji lažno prijateljstvo. Lažno prijateljstvo je ono koje samo gleda kako može da iskoristi. Nažalost, postoje muškarci koji samo izgledaju kao muškarci, a u stvari su kao žene, i postoje žene koji izgledaju kao žene, a u stvari su muškarci. To su homoseksualci i lezbejke. Oni nisu sposobni za prijateljstvo. Oni su sposobni samo za pohotu. Znači, njima pohota pomračuje um, ono čulo za prijateljsku ljubav. Kao i svakom heteroseksualnom muškarcu i ženi koji ne osjećaju duhovne vrednosti, kojima je samo pohota u glavi. Generalno, prijateljstvo između muškarca i žene veoma riskantna stvar. Zaista čovjek može biti prijatelj sa ženom uglavnom u braku. Ili svakako ukoliko mu je to sestra ili majka, ukoliko postignu nivo da budu prijatelji. Toliko sam puta imao prilike da vidim evo ovdje na ovom mestu nesretnih ljudi, tragedije u familijama gdje su čak i majka i sin, što je vrlo često u stvari neprijatelji. Sačuvati to prijateljstvo je izuzetno važno. Ta pohota pomračuje um i ne dozvoljava nam da doživimo te uzvišene vrednosti koje su bitne za opstanak. A što se tiče ljubavi između muškarca i žene, između mladića i devojke, teško da ta ljubav može zaista da postoji od samoga početka. Znači, ovdje smo otprilike vidjeli da se prijateljstvo stiče tokom dugog niza godina, kroz mnoga iskušenja i kroz velike samožrtve. Tako je sa pravom ljubavlju u braku. Prava ljubav u braku, koja je u stvari Božji dar, dolazi posle mnogo godina borbe, tolerancije, gutanja slabosti svoga supružnika. Jer svi imamo mnogo velikih slabosti i ukoliko budemo gledali na to, naš brak neće trajati ni nekoliko godina. Tako da naš bračni drug, naš muž ili naša žena, cilj je da nam postanu u stvari najbolji prijatelji u životu. Jer polni odnos, ono što dovodi do rađanja dece, ona telesna privlačnost, ona telesna zaljubljenost, traje neko vreme i brzo prolazi. Zato što i naša tela polako propadaju i jednostavno više ne postoji ta privlačnost. Tako da ukoliko nismo izgradili pravo prijateljstvo, to onda takav brak postaje pakao. A kako postići to? Kako postići to pravo prijateljstvo da bi taj čovjek jednoga dana, kada pre ili kasnije prođe ta telesna potreba, da nam on ostane neko ko će nam zaista razgaliti dušu u najtežim trenucima života i s kojima ćemo dočekati starost. Kako to postići? Pa postoji sistem. Postoji vrlo ozbiljan pristup i sistem kako da se uđe u jedan zdrav brak na jedan zdrav način. To je svakako jedino onaj put koji savjetuje i propoveda Sveta pravoslavna crkva, hrišćanska crkva, koju je Hristos doneo. Znači, koji kaže da se pre Bogom blagoslovenog braka, da momak i devojka, kada se upoznaju, oni moraju pre svega da se ispitaju da li su njihove duše jedna za drugu. Jer to je od izuzetno velike važnosti. Mladi smo, lepi smo, zgodni smo, privlačni smo. Mnogo je lako da nam se tela slože. Mnogo lako. Strašno prosto. Za čas. ali da nam se duše slože, da nam se duše upoznaju, da duše postanu kompatibilne, da se razumeju, da imamo šta da pričamo. Toliko puta se desi i dešavalo se. Imao sam devojke u životu, nisam nikakav svetac, niti anđeo. I ukoliko je to bilo samo na telesnoj osnovi, posle kad to prođe, mi se negde nađemo, sedimo, nemamo čemu da pričamo. To je strašno. Sedimo i neprijatno nam je, jer smo totalni stranci. Duše nam se nisu upoznale. Zašto? Zato što smo odmah legli u krevet. Privukao nas je hormon, hemija, pohota, demon je tu priskočio svakako, jer on želi da upropasti sve što je čedno, želi da upropasti sve što je čisto. Da bi se ostvario zdrav, radostan, normalan, blagosloven brak, mladi ljudi kada se upoznaju treba da se druže, treba da se ispitaju, da izlaze, da se čak mnogo ne drže ni za ruke, nego da se upoznaju, da vide da li imaju zajedničke interesovanja, da li ih slična jela privlače, da li imaju slične prijatelje. Nije dobro uzimati se iz veoma različitih sredina. Uopšte to nije dobro. Velike su razlike. Nekada je bilo, ranije postojali su provodadžije i provodadžike. To nama danas izgleda smešno. Ali postoje se ljudi koji su vrlo ozbiljno smatrali i vrlo ozbiljno gledali na instituciju braka. I kao što rekoh, mladi ljudi vrlo često, pogotovo danas, kada to duhovno vaspitanje je nestalo, jednostavno privuče ih telo. Međutim, vrlo često se ispostavi da su oni, kao što rekoh, stranci. Dok recimo ti ljudi koji su vodili računa o tome, oni primete devojku iz jedne kuće i primete mladića iz druge kuće. I kažu, aha, ovaj mladić i ova devojka uopšte nisu jedno za drugo. Dok ovaj mladić i ona devojka su baš jedno za drugo. I kada to tako bude, tu uvek se dešavalo, tu su bili brakovi sa puno dece, sa puno razumevanja, nije bilo govora o razvodu. Kakav za Boga razvod? Znači, ukoliko momak ili devojka neće da pristane na jedan čedan odnos, ukoliko kaže, ma daj, ajmo mi ono pa ćemo, znaj da nije za tebe. Jer vrlo lako, što znači da je već bio sa mnogima, znači da je već mnogo devojaka upoznao na taj način, i kad tebe upozna, ni ti mu nećeš biti dovoljna. Pa čak i ako se ne razvedete, uvijek će gledati druge, zamišljaće ka kakva li je ova. Isto se odnosi i na devojke. Ukoliko je rano izgubila čednost, ukoliko je upoznala mnogo muškaraca, nikada njen muž neće biti dovoljan. Makar koliko ona bila, recimo, slaba i nesposobna sama za život, da se boji da se razvede, ostaće uz njega, dobro zarađuje, ali to će biti mrtav brak. Jer će uvek čeznuti i pamtiće kakav je bio onaj, pa kakav je bio onaj, a kakav li je ovaj. Znači, tu je već u startu obolešćena duša. Neću da kažem. Ima drugačiji primjera. Ja govorim generalno šta se dešava, pogotovo u današnje vreme. Znači, ukoliko mladić ili devojka ne pristane na tako nešto, znaj da ti najverovatnije neće biti dobro sa njim. Nažalost, u današnje vreme, u današnjem svetu, gubitak telesne čednosti je nešto najnormalnije. Ukoliko devojka, ne znam, već tamo preko 22, 24, 5 godina čedna, to se već smatra za neku patologiju. I apsolutno se savjetuje da s tim završi što pre. Naravno, za to se za dečarke i ne smatra, pošto on je za Boga šonja, ako to već nije završio čim pre, a ukoliko jeste, on je junak u društvu. Ali na taj način se, jadni moji mučenici, tako uništava duša, tako se uništava taj osjećaj za prijateljstvo u braku, za zdravlje dece. Koliko su ta deca nesretna i nezadovoljna kad osjećaju kada su im roditelji stranci, a koliko je predivno kada se vidi jedan hrišćanski brak gde su ljudi uspeli da očuvaju tu čednost u početku, da su se upoznali i da su shvatili da je zaista ta devojka za mene. Razumemo se u svemu. I onda, hvala Bogu, najnormalnija stvar da će i taj vrhunac u tom telesnom odnosu biti Bogom blagosloven. I kažem, eto, s obzirom da je današnje tako vreme i da ćemo vrlo moguće naići, znači izgubiti tu čednost, znači desit će se, oskrnavit ćemo se. Tako je bilo. Ali postoji ta stvar koja se zove druga nevinost ili nova čednost, što kada mlad čovjek koji se oskrnavio, tako je, društvo ide u tom pravcu, ali on došao je k sebi, upoznao je ljude iz crkve, pročitao je neku duhovnu knjigu, na kraju krajeva osjetio na svojoj koži tu ispraznost tog promiskuiteta, menjanja partnera, probudiš se ujutro, ne znaš ni kako se zvala, muka od svega toga, abortusi, strašne stvari. Znači, mlad čovjek je došao u kontakt sa crkvom, osjetio tu ispraznost i shvatio je da treba da se povrati. I Bog blagosilja tako nešto. I vraća se ta čednost. Naravno, nažalost, nikada ona koja se sačuvala, jer kada se sačuva ta prva čednost i mladića i devojke, to zaista biva rajski odnos. I to su oni, i još ako je to dosta rano, znači danas je cilj što kasnije se venčati, što kasnije ući u brak i živeti se, doživeti život. Kakav apsurd. Znači, da što više razboliš svoju dušu, što više da razdražiš svoju pohotu i što više da izanđaš svoje telo, pa ćeš tamo negde u 30 nekoj da nađeš nekoga, što će onda da bude jad i beda. Znači, ukoliko uspemo da sačuvamo tu prvu čednost, ukoliko rano stupimo u brak, rašćemo zajedno, bit ćemo isto vreme i prijatelj i prijateljica i brat i sestra i muž i žena. Tada se zaista stvara ta prava ljubav i tada će biti iskušenja. I tada će biti iskušenja. Neću da kažem ukoliko ispunimo te neke stvarčice, sad će biti raj. Daleko od toga. Baš na take brakove, baš na take veze će đavo da napada. Jer đavo voli da pokvari sve što je ispravno, da zaprlja sve što je čisto, da upropasti sve što je čedno. Ali će Bog biti tu i takav brak jednoga dana zaista zadobija taj Božiji dar. Zadobija taj dar vrhovne ljubavi, Božije ljubavi, kao što i monasi u monaškom životu isto čeznu za tom ljubavi. Znači, kao što smo negde već govorili, da su i hrišćanski brak i pravoslavno monaštvo u stvari bogobračne zajednice. I mi u manastiru čeznemo za vrhovnom Božijom ljubavlju i vi u braku treba da čeznete za vrhovnom Božijom ljubavlju. Znači, mi neposredno sa samim Gospodom, a vi posredno sa vašim bračnim drugom. Ali nikada nemojte očekivati sve od njega ili od nje, nego očekujte da Bog uvek bude kao treći među vama. I onda zaista dolazi do tih divnih brakova, to je te takozvane zlatne svadbe, čega je sve manje i manje. Da čovjek i žena prožive u braku 50 godina. I to se zove zlatna svadba. Koliko je to danas retko? Koliko ima brakova koji su prvi, drugi, treći razvod? I što je najstrašnije, toga sve više i više imaju u crkvi, među hrišćanima. Sve je lepo i krasno. Filozofiramo, pričamo o teologiji, slikamo ikone, odlazimo na liturgiju, venčavamo se, imamo decu. Međutim, prošlo je 20 godina. Ona mi je izrodila troje, četvoro. Nije više tako lepa. Nije više tako zgodna. Ta deca su isisala. Malo je ona usahla. I šta se dešava? A muškarac kakav je, ko petlić, on je i dalje koliko toliko svež. I on sad već primećuje iste takve kako je on nekada izabrao, ali one su sada i dalje takve. Imaju 20 i nekoliko godina ili 25 ili 30, a njegova više nije. I ukoliko nismo duboko ukorenjeni u vere, duboko ukorenjeni u strahu Božijem, raspadaju se hrišćanski brakovi. On jednostavno ne može da izdrži više, ostavlja je i decu i sve. Tragične stvari. Da bi se to sačuvalo, potrebna je velika žrtva. Da bi se sačuvalo prijateljstvo, potrebna je ogromna žrtva. Bez prijateljstva, bez ljubavi ne može se živeti i ja mogu samo da poželim svima vama da, eto, možda na ovakim razgovorima, na ovakim mestima, a i kasnije kada se budete vratili u svet, da sačuvate to. Ne to što sam ja toliko pričao, koliko da izučavate svete oce, da pratite ono što govore vaši sveštenici, ono što se govori u crkvi i da znate da makar ceo svet govorio da je to glupo, da je to smešno, da se ruga, vi znajte, nikada kvantitet nije pokazivao kvalitet. Uvek je hrišćana bilo malo, ali uvek smo se mi spasavali. Čak i Hristos, Sin Božiji, još pre 2000 godina kada je došao u Svetom pismu, izgovorio strašne reči. Rekao je, ne boj se malo stado, jer bi volja Oca vašega da vam podari Carstvo nebesko. Znači, uvek je malo stado one koji se spasavaju, ja bi zaista želao da bude cela planeta, ali nije. Tako da, budite u tom malom stadu. Nemojte da vas pokoleba neko ako vam kaže, ma to je glupost, ma ajde ovo, ma ajde ono. Znajte da je Bog sa vama. Biće nam svima dobro. Tako, hvala vam.
Nakon uvodnog predavanja monaha Arsenija Jovanovića o prijateljstvu i ljubavi, uslijedila su pitanja mladih sabranih na ovom predavanju.
Da danas kada se susretimo sa hrišćanstvom. Prosto to imamo te dodir sa ljubavljom i onda kažemo pa hrišćanski praštaj. Sad se postavlja pitanje do kada treba određenim ljudima praštati, s obzirom da ste malo prerekli, naravno, da čovjek u ljubavi kada krati prijateljstvo treba da prinosi, ali koliko dugo treba da prinosi žrtvu ako ta druga osoba prosto samo koristi tu žrtvu?
Pa to zavisi od straha Božijeg u nama i u odnosu na našu zaista privrženost Bogu. Ja imam primjer, znači, ali to je sad stepenovanje zaista naše žrtve i našeg puta ka svetosti. Svakako da u nekim realnim okolnostima mi moramo da vidimo ukoliko neko zaista uporno ide protiv nas. I ako neko zaista uporno ubija Boga u nama, onda takvog čovjeka ne treba zamrzeti, ali jednostavno treba se ukloniti. Ali svakako da postoji način kako da uopšte ne dođemo u prisan kontakt s takvim ljudima. U početku, znači, obraćati pažnju, znači, imati jedan oprezan i polagani ulazak u vezu. Bilo je to prijateljstvo, bilo je to ljubavna veza. Polako ispitivati čoveka da li je on hrišćanin. Znači, ne ići grlom u jagode. Ali, na to pitanje imam i drugi odgovor. Postojala je jedna monahinja u Beogradu, tamo negdje još za vreme komunizma, koja je živjela u Pokrajinskoj crkvi na Crvenom krstu. Ona je pre svoga monaštva bila udata osoba, imala jednu ćerku i živjela sa čovjekom koji je bio alkoholičar. Znači, mi sada govorimo o raznoraznom stepenovanju hrišćanske žrtve i odnosu prema Bogu, odnosno prema dostizanju svetosti, jer na kraju krajeva mi svi želimo da postignemo svetost. To nije ništa sujetno, niti ne znam šta, ako ja želim da kažem ja hoću budem svet, ali ne da mi ljudi aplaudiraju, nego da me Bog uzdigne, da mi Bog da blagodat. Znači, postoje žrtve raznog stepena. Tu svakako sad već govorimo o svetiteljima. Znači, ta žena, ona se zvala majka Zinaida, tako smo svi zvali, ne sjećam se kako se zvala u civilstvu, taj njen čovjek je bio teški alkoholičar. I vremenom je on ju toliko maltretirao, da je to bilo zaista potpuno nezamislivo. Tako da, nekome od vas danas, tako da kažemo savremenim, emancipovanim ženama, je to krajnje bezumlje. Čak možda je nešto u tom tvom pitanju, čak malo provejava to koliko čovjek ide za Boga, danas su mnogo nailaziš na ludake. Međutim, znači, ako govorimo, ja kao monah, ja idem, znači, do kraja. Šta je ona radila? Znači, ona je do posljednje kapi krvi trpela toga čovjeka. To je do te mere išlo da je on dovodio prostitutku u kuću gdje ona njima kuvala kafu, ona nju držao na krilima. Ona je sve trpela, znači, mi sada govorimo o nekim stvarima koje već zalaze u žitija svetih. A to se dešavalo ne tako davno u Beogradu, u potpuno realnim okolnostima. Ali ona je bila duboka hrišćanka. Ipak Gospod nije dozvolio. Znači, to je neki odgovor. I Bog se tu, znači, ima Boga, ljudi, znajte. Kad god, koliko god je teška situacija, ima Boga. Vidi On koliko mi možemo da trpimo. Naravno, daj Bože da ne ulazimo u tako teška stanja, ali ako uđemo, imajmo beskrajnu veru u Boga, ukoliko mi prinosimo žrtvu Bogu, da će On... I šta se dešava? Da čovjek, mučenik, umire. On odlučuje da se zamonaši i ne odlazi u neki manastir. Odlazi u Pokrovsku crkvu u Beogradu i tu dobija blagoslov od tadašnjeg patrijarha German da se tu nastani u crkvi i da prodaje, da tu bude u male kućice da prodaju sveće. I šta se dešava vremenom? Ona je toliko sebe kroz taj podvig očistila da je stekla veliku Božiju blagodat. Da je ta žena kasnije bila poznata, moja majka odlazila tamo, tamo su odlazile, recimo, ta priča o prijateljstvu. Recimo, moja majka imala, iako Srpkinja, pravoslavka, neka njena najbolja prijateljica u Beogradu, neka rimokatolkinja bila sa Korčula iz Vela Luke, neka Marija Žuvela. Znači, taj ljudski kodeks je jako važan. I ta Marija Žuvela odlazila tamo. Ta žena je vremenom dobila dar da pomaže, da isceljuje ljude. Tu su dolazili, naročito žene, za ženske bolesti i za psihičke bolesti. I ona, eto, da ne bi sad kao, eto, da bi čita molicu, da ona ispada kao neka svetica, ona je navodno tu neke čajeve pravila, u stvari najobičnije čajeve. Ona je u stvari dobila dar od Boga i ona je postala posle jako poznata. Ona je isceljivala tim čajevima koji su bili u stvari najobičniji čajevi, koji je tu nešto, ona nešto čupkala tu oko crkve. Ali to je bila čistota njene duše koja se neopisivo očistila kroz tu patnju. Znači, to je pitanje koliko mi zaista imamo poverenje u Boga da će nam on pomoći u životu ukoliko mi budemo bili uz njega. I konačno, eto, to je zaista bilo veličanstveno. Toliko je to bilo, već sa svih strana su ljudi dolazili, da su prosto i sveštenici već više u toj crkvi bili malo, prosto ona je tu postala neki svetac. To je obično malo i ta neka tako ljubomora među svima. Ali eto, hoću to da kažem, da uvek moramo da imamo veliku veru u Boga, veliko poverenje da nam Bog neće dati da zalutamo, ukoliko mi prinesemo neku određenu žrtvu, a to već spada na nešto što je iznad ovoga sveta. U svakom slučaju treba biti oprezan. Sveti oci kažu, ima jedna izreka kod svetih otaca. Kaže, ako vidiš čoveka da se davi u reci, nemoj da mu pružiš ruku. Jer može se desiti u svom ropcu i u svom ludilo te povuče pa i ti da pogineš. Pruži mu štap, pa ga izvuci, daj sve od sebe. Ali ako vidiš te povlači, pusti štap. Tako i ovo. Znači, to je taj dar rasuđivanja, to je taj dar mudrosti koji se opet dobije od Boga čednim i pobožnim životom. Tako da mi ukoliko u mladosti živimo čedno, pričešćujemo se, ispovedamo se, čuvamo se, nama će Bog dati mudrosti da prepoznamo ko je za nas.
Kada ste spomenuli odnos sa roditeljima u kontekstu prijateljstva, da nam roditelji budu prijatelji i možete braći se čak. Kako, na primjer, vratiti se na taj put i ponovo uspostaviti tu težu ukoliko je to počelo da se gubi, gde postajemo jednim drugim distanci, ali baš ono smislu?
Da, pa velikom unutarnjom borbom, velikim trpljenjem i gutanjem i zaboravom svih mogućih ružnih stvari koje su dešavale među nama. Jednostavno kažeš koliko toga ima što sam ja zgrešio pred Bogom. Ukoliko ja ne oprostim do kraja i ukoliko ne vidim da je meni popravak tog odnosa užasno bitan na planu večnosti, ja ću učiniti sve da, to je ono pitanje kad smo u zavadi sa nekim, bilo je to roditelj, bilo da je neko drugi, mnogo ima u našem narodu zavade. Znači, strašno lako nam je da se zavadimo sa nekim. I prosto sa nekim unutarnjim slašću i zadovoljstvom kažemo, ja sa tim i tim ne govorim. Ljudi dođu ovde, recimo, bolesni i tako, ne znam, pitaju za pomoć. Odmah pitam, ima li ljudi s kojima si u zavadi? Da li su to pre svega ljudi u domu tvome, da li u komšiluku, da li na poslu? Ukoliko ima, prva stvar, pre nego što pređemo na mnogo ozbiljnije stvari, je da se ta zavada razbije. Znači da se ljubavlju savlada koliko je to god moguće. Znači potpuno mnogo snishoditi, mnogo se moliti Bogu da da snage, da se prevaziđe, da se zaborave one ružne stvari koje su bile i koje nam stoje tu negde u duši, izgovorena teška reč, loš postupak je reč, jednom kad se kaže, to je strašno teško, mali organ, ali strašno može da povredi. Recimo, majka može da kaže, ja znam, imao sam otac moje dugogodišnje devojke, bio jedan strašno čudan, i ona jedna, nažalost, posle postradala od heroina, nije imala ljubavi, on njoj govorio, ti si bre ružna. Može zamisliš to, kako je to ludilo, čoveče. Znači, ima tih stvari, reč je užasna, strašna stvar, ali moramo da se trudimo kad shvatimo, recimo, prošli život u svađama, probudili smo se, znači, pokajali smo se, došli smo u metanoju, u probuđenje. Kaže mi, čoveče, ja sa svojim bratom sam u takvom stanju godinama ili sa majkom ili sa ocem. Bože, pomozi mi, pa to je pitanje mog večnog spasenja. Daj mi snage da to savladam. I onda krećeš u borbu sa sobom na prvom mestu. Zaboraviti, oprostiti, podneti sve, napraviti se lud, kupiti 100 grama kafe, otići pravo, pozvoniti na vrata sa čovekom s kojim se zavadi. Nek ti opali šama, nek te pljune, nema veze, ti si pred Bogom čist. Ali velika verovatnoća da ćeš ga poraziti. I u Svetom pismu kaže, ukoliko neprijatelju priđeš sa ljubavlju, sipaš mu vruće živo ugljevlje na glavu. Tako da, to je hrišćanstvo istorija ogromna žrtva. Ja sam puno puta imao prilike i u monaštvu i u civilstvu da uđem u zavadu, ali kao što kažu sveti oci, ne dozvoli da zađe sunce u gnevu tvome. Što pre zatražiti oproštaj, a ako je to, znači, u nekoj dužoj zajednici bliskoj, mnogo se moliti Bogu sa suzama. Sa krvavim suzama se moliti Bogu da nam da snage i da povrati duh ljubavi i da odagne, jer tu uvek demon. Znači, kada je mržnja, kada je nesloga, tu uvek demon prisutan. Nema tu razgovora. Nije to nešto naše, neka fiziologija. Ukoliko je ljubav tu, Bog je tu. Ukoliko je mržnja tu, neraspoloženje, nerazumevanje, demon je prisutan. Moliti se Bogu, postiti, žrtvovati se, ispovedati se, čistiti sebe i očekivati od Boga. I vrlo često u ovom mom skromnom iskustvu vidim kada se ljudi zaista požrtvuju, razbija se taj led. Eto, to je neki moj odgovor. Nije lako, vrlo često ljudi idu do kraja, neće, znači kamenog su srca, ali nema veze. Eto, mi smo se pred Bogom očistili i onda, nažalost, od takih ljudi moramo da se uklonimo da bi ipak sačuvali naš integritet.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, o prijateljstvu i ljubavi, koje je u petak 19. jula ove godine održao u Gornjem manastiru Ostrog u okviru ciklusa predavanja za mlade sabrane u Ostroškoj svetinji, koje se svake noći održavaju u manastiru Ostrog.